între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom porni de la un articol din revista Semnele Timpului, apărut în luna aprilie. Este vorba despre articolul Alinei Cartman despre căsătorie și divorț, despre cauzele care conduc la această pondere atât de mare a divorțurilor în prezent. Alături de mine este chiar autoarea articolului. Bine ai venit, Alina!
Bine v-am găsit!
Să vorbim despre divorț este puțin dificil din experiență personală, pentru că niciuna dintre noi n-am trecut prin experiența căsătoriei, însă articolul tău punctează foarte bine aspectele sociale, cauzele, diverse teorii ale sociologilor despre impactul culturii în care trăim asupra familiei și mi se pare foarte important ca toate aceste informații teoretice să fie cunoscute de către ascultătorii Radio Vocea Speranței, pentru că știind ceea ce oamenii de știință au cercetat, au descoperit, ne face pe noi puțin mai vigilenți, ne dă cumva și speranța că există și soluții pentru problema noastră, pentru că iată, sunt milioane de oameni care au trecut pe acolo. Haideți să vedem pentru început dacă există cumva o modificare a concepției despre divorț în prezent față de trecut.
Concepție la nivelul societății.
Da.
Odată cu înmulțirea numărului de divorțuri, această practică a devenit mai ușor de acceptat. Dacă înainte societatea stigmatiza persoanele divorțate, mai ales femeile, astăzi este mai ușor de acceptat ca o persoană să fi fost implicată într-o căsătorie și apoi să se despartă, după care poate chiar să se recăsătorească. În trecut, lucrurile nu erau atât de simple, pentru că o persoană care fusese căsătorită era retrogradată din punct de vedere social. Dacă era femeie, deja era în pericol să se confrunte cu probleme de natură economică. Foarte multe femei erau dependente de soții lor pentru cele necesare zilnic, practic, și erau privite ca situându-se undeva la marginea societății, respinse pentru inadecvare în cadrul căsătoriei sau pentru anumite defecte.
De fapt, problemele economice sunt o realitate și în prezent. Lucrul acesta este arătat de relatările și de statisticile privind femeile abuzate. Multe femei în prezent care fac parte dintr-un cuplu în care partenerul este agresiv, fizic, nu pot părăsi căsnicia, nu pot să divorțeze sau nu pot să se mute în altă parte, tocmai pentru că nu au resurse financiare cu care să se întrețină și să își crească și copiii. De foarte multe ori lucrul acesta este o problemă, în special când soțul nu dorește să se schimbe, când nu își recunoaște comportamentul agresiv și nu renunță la el sau nu urmează un tratament sau o terapie de cuplu. Și lucrul acesta este dramatic. În prezent sunt încă femei care sunt determinate de probleme financiare să fie victime ale unui abuz.
Nu am studiat statistici în această privință, însă intuiesc că ar putea fi vorba de o dependență percepută. Astăzi femeile sunt mai puțin dependente de bărbaților decât erau în trecut, însă atunci când vine vorba de o femeie implicată într-o relație de tipul acesta, o relație abuzivă, are tendința să caute motive pentru care să rămână în acea relație. Femeile au tendința de a dori să găsească scuze pentru care să permanentizeze și în acest fel să salveze oarecum relația. Fie că e vorba de aparențe, de faptul că oamenii din jur ar putea să aibă o părere negativă dacă relația se desface, fie că se învinovățesc pe ele însele de abuzul care li se întâmplă. Sunt motive și motive. Nu știu dacă dependența economică e primul motiv pentru care femeile în relații abuzive continuă să rămână căsătorite cu soții lor care le tratează violent. Cred că e doar la nivel de percepție sau la nivel de scuză pe care și-o asumă că nu pot pleca pentru că ar
sunt situații
economic.
În care așa este sau în cea mai mare parte a cazurilor există acest ciclu al violenței în care după o perioadă de agresivitate
șoc.
Urmează o perioadă foarte bună în care cei doi se înțeleg și lucrurile par a fi intrat în normal, însă sunt și cazuri dramatice în care femeia nu este educată, nu a avut niciodată un serviciu, este complet dependentă financiar de soț și are și copii pe care să-i aibă în întreținere dacă ar părăsi. Într-adevăr, în prezent, aceste situații de dependență nu sunt extrem de frecvente, iar divorțul când apare din cu totul alte motive. Din tot felul de incompatibilități, despre care probabil vom vorbi în cea de-a doua parte, din faptul că proiectele de viață ale celor doi nu mai sunt la fel, fiecare dintre noi ne schimbăm, cred, odată cu trecerea timpului și probabil că dacă cei doi într-un cuplu nu se schimbă
simultan,
în același fel
sau sincronizat
sau să meargă în aceeași direcție, despărțirea apare ca inevitabilă. Iar în prezent, despărțirea este și posibilă. Spuneai că nu mai există această stigmă asupra persoanelor divorțate și ca urmare, când nu se mai înțeleg cu partenerul, oamenii divorțează.
Divorțul a devenit o opțiune la fel cum a devenit și căsătoria. Oamenii, dacă se trezesc într-o bună zi lângă altcineva decât și-au închipuit că se vor trezi, au libertatea să divorțeze, dar în același timp să își asume și consecințele unei astfel de decizii, care consecințe de cele mai multe ori nu sunt atât de ușoare pe cât și le-au imaginat și nici neapărat benefice. Chiar cităm un studiu publicat de o organizație creștină, Focus on the Family se numește organizația, care spunea că un cuplu care divorțează nu este mai, adică persoanele care formează un cuplu divorțat nu sunt mai fericite decât dacă ar fi rămas în acel cuplu.
Acum, într-adevăr, este greu să vorbești despre fericire. Fericirea ține și de lucrurile exterioare, dar și de felul în care tu le privești și le interpretezi. Ce ar fi interesant de știut este dacă nu cumva există o influență din Occident, din America, la noi în țară cel puțin, cu privire la posibilitatea de a te despărți, de a divorța.
Influența e percepută mai degrabă la nivel macro, nu știu dacă neapărat la nivelul țării noastre, probabil că ne includem și noi în această direcție a globalizării sau a occidentalizării societății. Faptul că ni s-au transmis valorile occidentale, acele ale libertății, ale faptului că o căsnicie este formată pe baza pasiunii, a sentimentelor care unesc două persoane și mai puțin pe baza rațiunii. În trecut, căsătoriile erau formate din interese economice sau din interese sociale și mai puțin bazat pe sentimente. Cel puțin așa spun sociologi precum Anthony Giddens. Astăzi, datorită idealurilor occidentale, oamenii au libertatea sau simt, percep această libertate de a se căsători pentru că simt că împreună cu un partener împărtășesc aceleași idealuri și aceleași valori și pot să ducă împreună o existență împlinită. În egală măsură simt că au posibilitatea și de a rămâne necăsătoriți. Aceste valori ne-au parvenit din Occident. Și în sensul acesta, da, se observă o occidentalizare și a valorilor în România.
Se observă însă și o tendință către efemer. Toate lucrurile pe care le întâlnim, oamenii, ideile, totul se schimbă de la o zi la alta. Și așa cum este absolut firesc ca în spațiul comercial de la colțul blocului să se schimbe în fiecare an magazinele sau firmele, la fel, probabil este obișnuit ca în cazul anumitor persoane să se schimbe și partenerii de viață. Adică deja interacționăm cu mult mai mulți oameni și ni se pare că avem mult mai multe posibilități. Să ne gândim ce se întâmpla în trecut când locuiai într-un spațiu geografic bine delimitat, nu erau posibile călătorii la distanță foarte mare, nu existau cinematografe sau televiziune și nici internet și atunci numărul tău de posibilități era mult mai redus. Cunoșteai un anumit număr de persoane cu care te-ai fi putut căsători. Uneori acest număr era extrem de redus. În prezent, tocmai datorită accesului la informație, nu știu în ce măsură posibilitatea este o realitate, dar cel puțin la nivelul ideilor, ni se pare că avem posibilitatea să ne găsim un număr foarte mare de posibili parteneri din care să alegem. Și lucrul acesta mi se pare că îngreunează puțin și alegerea sau intervine ca un fel de disonanță post-decizie, așa s-ar numi fenomenul.
E paradoxul multitudinii alegerilor. Avem o mulțime de opțiuni în fața cărora ne vedem paralizați pentru că ne temem că dacă am alege, de fapt, există două opțiuni. Este disonanța aceasta despre care vorbeați și acest paradox care susține contrariul. Oamenii au înaintea lor o multitudine de opțiuni și practic devin paralizați în fața acestora. Se gândesc că pot să aleagă oricare dintre variante și nu au nicio garanție că una dintre ele îi va face fericiți mai mult decât cealaltă.
Eu spuneam și de disonanța post-decizie, care cred că este mai aproape de fenomenul divorțului. În sensul că după ce au ales, se gândesc, bun, dar este oare cea mai bună alegere pe care am făcut-o? Pentru că iată câte alte posibilități ar fi existat.
Acesta cred că este un motiv pentru care consilierii creștini recomandă ca primă soluție pentru salvarea unei căsnicii angajamentul. Sigur că atunci când te căsătorești, iei o decizie în mod conștient și încerci să jonglezi cu cât mai mulți factori. Încerci să controlezi toate variabilele care ar putea să degenereze și să transforme relația în ceva ce nu ți-ai fi dorit. Făcând aceste calcule înainte, șansele ca după să regrezi, teoretic ar trebui să fie mai mici, dar în cazul în care nu sunt, căsnicia în sine ar trebui să fie un factor de motivare. Faptul că ți-ai luat angajamentul față de o persoană, că la bine și la rău o să fiți împreună și că o să treceți peste orice obstacol împreună. Și asta spun consilierii că ar putea fi o soluție, să-ți aduci aminte de acel angajament și acesta să te motiveze să lupți în continuare ca să salvezi relația.
Să facem o scurtă pauză și apoi să revenim într-o notă mai optimistă. Ce se poate face în prezent împotriva acestui fenomen îngrijorător al creșterii numărului de divorțuri?
Worshipping the saving King, living by His grace and moving out in faith, Jesus will see us through. Meet me. All are we to go where Jesus leads. We'll fight the foe and we will overcome. Heaven is our goal and save every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven. We'll join hands together. Meet me by the side.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre divorț versus căsătorie. Împreună cu Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului, am pornit de la unul dintre articolele din revista Semnele Timpului din luna aprilie, în care se atrăgea atenția asupra faptului că trăim într-o cultură a divorțului, asupra faptului că tot ceea ce ne înconjoară există riscul să ne influențeze și să destrame relația de cuplu. Totuși, chiar înainte de această pauză, am început să vorbim puțin și despre aspecte pozitive. O relație de cuplu nefuncțională în prezent poate să fie îmbunătățită atâta timp cât cei doi și-au luat angajamentul să fie împreună la bine și la rău. Cât de serios este luat acest jurământ în prezent? Poate că tocmai însemnătatea căsătoriei a scăzut din moment ce oamenii renunță atât de ușor la ea.
Da, asistăm la o tranziție a valorilor, la faptul că oamenii își schimbă modul de a percepe căsătoria și, prin urmare, de a percepe și divorțul, considerându-l acceptabil față de perioade din trecut în care divorțul era o oroare. Nimeni nu își putea permite să divorțeze și unele state chiar interziceau divorțul la nivelul dreptului de stat. Deci nu vorbim doar de o preferință religioasă sau de o normă religioasă, vorbim de legislația statelor care nu permiteau divorțul cu la fel de mare libertate cum este permis și astăzi. Există studii care susțin faptul că o relație dezastruoasă astăzi nu este obligatoriu să rămână dezastruoasă și mâine. Și aș cita în această idee un studiu din Statele Unite, efectuat pe o perioadă de 5 ani, care a arătat că 77% dintre persoanele care la începutul studiului și-au notat relația cu nota 1 din 7, cea mai mică notă, peste 5 ani au putut fi capabili să își evalueze relația cu nota maximă. O schimbare radicală.
Ce anume a provocat această schimbare?
Cercetătorii chiar au vrut să vadă care au fost soluțiile pe care le-au aplicat acești oameni căsniciilor lor problematice și au sintetizat 4 puncte. Primul ar fi așteptarea, în sensul că unele cupluri efectiv nu au făcut nimic ca să meargă lucrurile mai bine, pur și simplu au rămas în acea căsătorie și lucrurile s-au schimbat natural. Lucrurile au evoluat pur și simplu de la sine. Un alt punct a fost perseverența în rezolvarea punctuală a problemelor. Dacă primul punct spunea să rămâi, să stai acolo și să lași lucrurile să treacă de la sine, al doilea punct arăta că se poate ca o relație să se vindece tratând fiecare problemă în parte. Multe cupluri au probleme care sunt generate de faptul că nu se comunică la un nivel profund și atunci, prin rezolvarea problemelor de comunicare, se pot ameliora foarte multe dintre necazurile de cuplu. Apoi ar mai fi schimbarea perspectivei unuia dintre soți, acesta fiind un alt factor care a modificat radical destinul unora dintre aceste căsătorii. Pur și simplu, unul dintre soți a hotărât să-și modifice atitudinea și întreaga căsătorie a luat-o pe o cu totul altă direcție, începând din acel moment. Și cea de-a patra soluție, pentru că spuneam că sunt patru, a fost că persoanele victime, care erau în rol de victimă în cuplu, au luat hotărârea să aplice sancțiuni persoanei abuzive. În general era vorba de soții, care au luat o poziție de respingere față de comportamentul necorespunzător al soțului. Fie că era vorba de alcoolism, de faptul că soțul petrecea prea mult timp cu prietenii sau prea mult timp departe de soție, a fost sancționat, nu în sensul aplicării unei pedepse, la modul cum este înțeles din perspectivă legală, ci pur și simplu soția a comunicat faptul că lucrul acesta nu îi se pare normal și o face nefericită și a fost lucrul care a putut schimba stadiul la care se afla căsnicia.
Așadar, aceste persoane din studiu n-au cerut ajutorul altcuiva, ci și-au reglat cumva problemele din căsnicie singuri, astfel încât după 5 ani s-au declarat foarte mulțumiți de viața lor de cuplu.
Probabil că în cazul persoanelor care au adoptat a doua soluție, aceea cu rezolvarea punctuală a problemelor, ar fi putut apela și la ajutorul unei a treia persoane, a unui consilier sau a unui terapeut de cuplu.
Ce poate să facă acest terapeut de cuplu?
Sigur că pentru unele persoane ideea de terapeut de cuplu poate părea similară aceleia de intrus. Este o a treia persoană care intră în cuplu și care își bagă nasul unde nu-i fierbe oala. Terapeutul însă are capacitatea de a vedea lucrurile obiectiv, spre deosebire de persoanele implicate în relații conflictuale în cuplu, care sunt afectate de subiectivitate și care au tendința să ia o anumită poziție bazat pe sentimente sau pe prejudecăți chiar. O a treia persoană are rolul să limpezească oarecum lucrurile și să aducă o perspectivă nouă la care poate că persoanele implicate în căsătoria problematică nu s-ar fi gândit în mod natural.
Această persoană trebuie neapărat să fie un psiholog de terapie de cuplu sau poate să fie și un consilier spiritual, un pastor?
Poate să fie, într-adevăr, așa cum spuneți, poate să fie și un mentor sau un prieten, o persoană de încredere ale cărei repere le cunoaștem și în care avem încredere. E vital să nu mergem la o persoană doar de dragul de a vorbi cu o a treia persoană, pentru că în acest caz consecințele pot fi foarte neplăcute. Adică cel mai inofensiv exemplu la care mă gândesc este să primești un sfat prost și să-l aplici, dar acest sfat prost poate să capete și dimensiuni colosale, adică să modifice fundamental direcția atunci când acorzi credit unei persoane care te duce într-o direcție greșită, consecințele pot fi foarte neplăcute.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre divorțul în prezent în societatea de azi.
Love comes, love goes, people, places and times, but the precious love of my Jesus is something that it just won't die. Love comes, love goes, people, places and times, but the precious love of my Jesus something that it just won't die. It just won't die. It just won't die. Something that it just won't die. But the precious love of my Jesus is something that it just won't die. Love comes, love goes, people, places and times, but the precious love Jesus is something that it just won't die. It just won't die. It just won't die. Something that it just won't die. But the precious love of my Jesus is something that it just won't die. It just won't die. It just won't die. Something that it just won't die. Something that it just won't die. It just won't die. It just won't die. Something that it just won't die. But the precious love of my Jesus is something that it just won't die.
Domnilor și domnilor, suntem aproape de finalul emisiunii. Astăzi am vorbit despre divorț ca un fenomen cu o amploare din ce în ce mai mare în prezent. Invitată studio este Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului. Am văzut că sunt într-adevăr și metode prin care să putem salva o relație care e pe ducă. Ce rol ar avea Dumnezeu în salvarea căsniciei? Ce a așteptat sau ce și-a dorit El pentru noi într-o relație de cuplu?
Rolul pe care îl are Dumnezeu într-o relație de cuplu este aceea de a așeza pilonii relației, pornind de la angajament, de la decizia de a face acest pas în doi al căsniciei. Planul lui Dumnezeu pentru căsnicie este acela ca unirea dintre un bărbat și o femeie să fie până la capătul zilelor. Divorțul nu a făcut niciodată parte din planul lui Dumnezeu pentru el și ea. De asemenea, valorile creștine au rolul de a ghida mersul lucrurilor într-o relație, au rol de repere, de indicatoare transmit ce este bine și ce este rău într-o relație. Și atunci când cei doi respectă un set de valori comune, împărtășesc ceva. Unii sociologi sau unii psihologi susțin că valorile, indiferent de natura lor, ar constitui un factor care salvează căsnicia. Cu atât mai mult cu cât aceste valori sunt creștine și sunt verificate de mii de ani, ele vor da roade în viața de cuplu.
Suntem la finalul emisiunii. Am înțeles că, deși există foarte multe influențe din exterior, foarte mulți factori care pot să șubrezească o relație, care pot să ne influențeze negativ și care să conducă la această rată a divorțurilor, există și o latură pozitivă. Oamenii care decid să lupte pentru căsnicia lor pot să reușească, fie singuri discutând ca un cuplu, fie apelând la ajutorul unor specialiști sau încercând să găsească consiliere spirituală de la o persoană de încredere din rândul bisericii. Toate acestea ne fac să ne dăm seama că a ignora problema divorțului și a spune că mie nu mi s-ar putea întâmpla, nu este o atitudine realistă și constructivă. Important este ca, având valori creștine, să construim această relație pe fundamentul lor. Alături de mine astăzi a fost Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului, și îți mulțumesc pe această cale pentru colaborare și pentru materialele foarte interesante și cu statistici și cu teorii foarte noi pe care le prezinți în revistă și la emisiunea Între Două Lumi. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!